Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šiandien kalbėsimės apie prasidėjusį aktyvųjų dviračių sezoną. Kokias dažniausiai klaidas daro dviratininkai ir automobilių vairuotojai susitikę viename kelyje ir kaip jų išvengti. Laidos svečias, dviratininkas, dviračių parduotuvės vadovas Petras Andračiūnas. Ne bet kokios dviračių parduotuvės, o labai profesionalios. Jinai vadinasi e-sportas. Labai diena, Petrai.
Sveiki.
Tai dviračiai išvažiavo į gatves, į kelius. Aptarsim turbūt visus dviračių variantus, visas rūšis. Na, turbūt vis tiek pagrindinis dalykas yra tas saugumas ir tas santykis, ne, tas greičių skirtumas, kuris ir sudaro kažkokį tai pavojų. Kai ir ko automobilių vairuotojai ar motociklų vairuotojai ar netgi ir pėstieji nesupranta apie dviratininkų gyvenimą ir galbūt kokias dažnai pastebi klaidas, kurias padaro patys dviratininkai, ne, ir ką daro ne taip ir ką galbūt labai lengva ištaisyti. Aš ir pats turiu savo kažkiek tai pastebėjimų, savo kažkokių tai nuomonių ir matymų ir kaip dviratininkas, ir kaip automobilio vairuotas. Tai bus dviejų žmonių, kurie važiuoja su viskuo ir su dviračiu ir su automobiliais pokalbis. Tai pradėkim gal nuo miesto, ne, nuo miesto, ne sporto kažkokio, bet tiesiog žmonių noro važiuoti dviračiu į miestą, ar tai būtų darbui, ar pramogai, bet kam. Ir ką tu pastebi, kaip nežinau, kaip kažkokius tai pavojingas situacijas. Nes tikrai žmonės gali būti visai ir nepatyrę dviratininkai.
Tai sakyčiau, mano subjektyvė nuomonė, tai daryčiau didelį skirtumą tarp tų žmonių, kurie važinėja beveik kasdien dviračiu. Tai tarkim tie, kurie važiuoja į darbą, jie jau būna pasiruošę, žino savo maršrutus, plius minus kažkokį tai saugų greitį. Ir tarp tų žmonių, kurie tik pašilus oru išlenda į lauką ir mėgaujasi, pramogauja. Tai čia sakyčiau, tada va, ta kritinė masė tokia susidaro gan pavojinga, kuriai tikrai nėra dviratis transporto priemonė iš taško A į tašką B, bet tiesiog savo smagiai pasivažinėti, o kartais smagiai pasivažinėti, kai kam suprantamas, kaip lėkti maksimaliu greičiu ir gerinti rekordus, pavyzdžiui, leidžiantis nuo Narbuto gatvės į Pakalnę be šalmo ar ten be kažkokių tai apsaugos.
Gerai, pakalbėsime apie greitį, paminėjai žodį be šalmo. Nežinau, man šalmas gyvenime turbūt yra išgelbėjęs gybę, nu, gal ir automobilių sporte ir tikrai su dviračiu. Su dviračiu labiau, jeigu iš tikrųjų reikalingas man buvo šalmas negu automobilių sporte. Stipriai labiau. Nes vieną kartą teko leistis lygiai ant jo. Reiškia, kad šalmas buvo pirmoji, reiškia, detalė mano susilietusi su važiuojamąja dalimi. Tai kaip čia dabar yra su šalmais? Kokios tavo vėl pastebėjimai? Nes matau įvairiai važiuojančių žmonių.
Tai šalmai Lietuvoje dviračiams privalomi tik nepilnamečiams, o visiems kitiems tai yra rekomendacija. Nežinau, yra ir gerai, ir blogai galbūt tokia praktika. Aš pats asmeniškai beveik visada dėviu šalmą, išskyrus, kai ten, vat kaip šiandien atvykau, pasistačiau automobilį kažkur toliau nuo žinių radio studijos, nusiėmiau dviratį nuo stogo, mašinai šalmo nėra įdėto, tai nu, teko atvažiuoti be šalmo, bet tu nu, važiuoji kažkokiu tai lietu nedideliu greičiu ir turėjau menį, kad reiktų būti atidžiam. Aišku, ne viskas nuo tavęs priklauso, yra ir kitų eismo dalyvių, tai sakyčiau, ta šalmas yra, nu, privalomas.
Geriau nekalbėkime mes kaip iš patirties, ne pagal taisyklės, nes jeigu taisyklės, sakykime, yra kartais per griežtos, kartais per mažai reikalaujančios, sakykime, bet iš tokios logikos, iš to tavo patyrimo, matymo, kaip viskas vyksta, sakykime, daug važinėjai dviračių ir užsienį, tai kaip, man tai šalmas būtina yra, bet kuriuo atveju, jeigu net ir nereikia, net jeigu ir nepilnametis ten ar pilnametis, ne visiškai nesvarbu, man atrodo, kad šalmas būtina.
Nu, tai yra labai svarbi saugumo detalė, kuri tau gali išgelbėti gyvybę arba tiesiog padaryti aplinkiniams lengvesnį gyvenimą, nes tu gali išgyventi, bet traumos galvos, nu, gali be pasiekmių nepraeiti, tai Sakyčiau, nu, reiktų dėvėti šalmą visada važiuojant. Ir vis tiek kritimai, jie nebūtinai yra ant galvos, bet šoninio smūgio metu tu vis tiek ta galva barkštelį ar tai į žemę, ar minkštesnė ar kietesnė, bet vis tiek smūgis nu, nebūna lengvas. Tarkim, ten būna dviratininkai susilaužo kaulų ir panašiai, tai nebūtinai, kad tas šalmas dūšta iš karto ir kad lūšta, bet nu, stipriai rekomenduočiau, aišku, naudoti šalmą. Ir,
tai čia. Gerai, kalbam apie tos žmonės, kurie važiuoja mieste ir turbūt scenarijus yra toks suprantamas, kad važiuoja dviračių takais. Nekalbam apie gatves kol kas, kalbėkime apie dviračių takus. Ir tai, ką aš pastebiu, kad dviračių take, nu, yra visko. Yra dviračių, paspirtukų, pėsčiųjų, su vaikais, su šunim, su vežimėliais. Kokia čia yra, nežinau, gal tavo patarimai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad nu, visiems kažkaip neprisidaryt bėdos?
Ne, tai patarimas tai labai paprastas, nu, būti labai atidžiam važiuojant dviračių taku, nes tikrai, mano nuomonė, dviračių takas yra nu, pati nesaugiausia vieta, nes gatvėje aš jaučiuosi tikrai saugiau su dviračiu važiuodamas eisme, negu važiuodamas dvirtakiu. Nes dvirtakyje tu turi pėsčiųjų taką šalia, žmonės vedžioja šunis su pavadėliais, be pavadėlių, būna tie pavadėliai išsitempia per visą važiuojamą dalį arba išbėga netikėtai. Gali išbėgti vaikai. Yra labai didelis greičių skirtumas, nu, tarkim, ten gali pagreitėti kažkas, tai labai staigiai, ten nepatyrę gali mestis į vieną ar į kitą šoną, nu, nesilaiko žmonės dešinės pusės, važiuoja per visą taką. Aiškus, yra ir pėsčiųjų užsižiūrėjusių, kurie eina šitų takų, ten, bet yra vietų, kur tiesiog tas dvirtakis yra vienintelė maloni vieta ir visi tenais į jį sueina. Tai tarkim, kokioje ateities gatvėje, kur tu turi dvirtakį gražiai toliau nuo gatvės po medžių pavėsyje, o šaligatvis eina šalia gatvės be jokio pavėsio. Nu, tai natūralu, kad visi trauks į tą geresnę pusę ir tikriausiai geriau būtų dvirtakis arčiau eismo. Ir mano nuomonė, kad geriausia yra, kai dvirtakis yra integruotas į gatvę. Reiškia, kai tu turi vientis asfalto dangą ir dalis yra pažymėta kaip dviračio takas, man atrodo, Varėno yra toksai variantas, kur tu šaligatvis yra pėstiesiems, o vat jau nulipi ant gatvės ir ten tave gali pervažiuoti bet kas važiuoja. Esu matęs,
Berlyne labai daug tokių, reiškia, būtent tokių dviračių takų, daug užsieniai visur. Gerai, kaip jūsų, kaip dviratininkų, vadinkim, tas santykis su paspirtukininkais, nes nu, paspirtukai irgi, jų mint nereikia, jie važiuoja, turi variklį elektrinį, kai kurie jų važiuoja labai greitai, iš tikrųjų aš esu matęs tiesiog kosmiškai greitai važiuojančių, net neįsivaizduoju koks greitis, bet jie aišku važiavo gatvė, ne dviračių taku, bet taip maždaug 80, aš taip jaučiu, nu žiūrėjau, pavojingas daiktas tam važiuotojui, bet santykyje su kitais, tiek pėsčiaisiais ir tiek jumis dviratininkais, kaip jūs su paspirtukininkais sugyvenate?
Tai, manau, visi dviratininkai turėtų, kaip čia, bučiuot ranką paspirtukininkams už tai, kad jie atliko tą dviračių takų sanitaro darbą. Prasme, prieš kažkiek tai metų jie, nu, grubė jėga prasidaužė kelią ant to dvirtakio, nes anksčiau tai būdavo, nu, pilna pėšių ir jiems tas dviratis, kaip čia, mažas galvos skausmas. Tada atsirado elektriniai paspirtukai ir, nu, natūraliai prasimušė tas takas, prasivalė.
Pradėjo atsitikt nelaimės, taip, apie kurias skaitom,
žiniasklaidoje. Ir, sakyčiau, nu, kai visas rautas juda kažkokiu tai vienodu greičiu, tai viskas yra gerai. Nu, tai turim ten, sakykim, kompanijos, kurios nuomoja tuos paspirtukus, tai jie juda ten pėsčiojo greičiu 12 km/h, tai ten jie tavęs iš vis kaip ir nedomina ir netrukdo. Kita problema yra, kaip jie po to priparkuoti, bet čia ne jų problema, čia yra tų žmonių, kurie juos panaudojo ir priparkavo problema. Bet didysis iššūkis yra turbūt va tie visi, kaip ir minėjai, greitai lekintis ir tai nebūtinai paspirtukai, tai yra ir tie su dviem ratais elektriniai mopedai, kurie save įsivaizduoja, kad yra dviračiai, bet ten turbūt dviratis, tai sakyčiau, turėtų būti angliškai tokia yra pedal assist, tai reiškia, jisai yra dviratis, kol tu mini ir tau padeda variklis nu, pasiekti ar išlaikyti tam tikrą greitį. Ten Europos Sąjungoje tai berods yra 25 km/h, Vokietijoje ir Beneliuksėje jie turi dar antrą kategoriją, kuri yra 45 km per H, bet ten tada dviratis turi turėti žibintus, numerio vietą ir galingesnius stabdžius. Ką, sakym, gamintojai ir turi ten. Tiesiog stabdis yra hidraulinis ir su keturiais stumokliukais vietoj dviejų, tai tas dviratis
nu, tai
tada sustos.
Tikėtina, kad nuo to greičio gali kažkaip ir sustoti, nes aš, man visą laiką stebuklas yra ta paspirtuko galimybė sustoti, nes dviračio galimybė sustoti man yra tokia suprantama fizikos dėsnių, visos fiziologijos žmogaus reakcijos. Nu, paspirtuko sustabdyti važiuojant 80, nu, čia nėra iš viso jokio šanso.
Ir dviračio sustabdyti nėra jokio šanso, nes nu, turėkite omeny, kad kontakto paviršius ant asfalto ir dviračio ir paspirtuko yra nu, minimalus. Ir jeigu mes pasižiūrėsim plotą, tai gali būti, kad paspirtuko ta plati padanga turės tokį pat sukibimo plotą kaip ir dviračio. Tiesiog klausimas tada, kaip tave fiziškai meta
nu, tai per tą... svorio centras, kurį
vietas. Kur yra svorio centras. Nes dviratis turi išsikišusi į priekį ratą, kuris pradedant stabdyti neleidžia tau verstis per priekį. Nuo tarpu paspirtuko svorio centras yra ant priekinio rato jau. Tai reiškia tas pats, kas ant priekinės ašies. Spūstelį stabdį, tavo rankos yra užimtos laiko vairą ir stabdį, nu tai reiškia, tave į grindinį stabdo tavo nosis, nuostabu žandikaulis ir brangiai remontuojami dantis. Tai nu, toks, čia šitas dalykas.
Gražiai papasakoja, visiems turėtų daryti įspūdį.
Ir sakyčiau, iš toj vietoj net šalmas, bet koks šalmas, paspirtukininko negelbėja, nes jisai eina veidu į priekį, o šalmas yra tik tais nuo kaktos
tai
prasideda.
Tai boksininko ta, kur būna tas.
Motokrosininko šalmas.
Motokrosininko.
Full face'as vat, yra tik tais tas viena galimybė. Tai arba mes turim nu, paspirtukus, kurie vat, tie nuomojami, kurie yra labai lietai ir ten važiuoja bėgančio žmogaus greičiu, nu, tai bėgantis žmogus irgi be šalmogi.
Nu, tai
jam tada to šalmo nereikia ir tam paspirtukininkui tikriausiai nereikia to šalmo. Arba mes turim tuos čipuotus ar kažkokius tai nelegalius paspirtukus, bet tai čia jau turbūt yra... pareigūnų darbas, juos išimti iš eismo.
Ir... Iš tikrųjų, aš irgi turbūt taip sakyčiau, bet čia gaudyk vėjo laukose, aš manau, kad nu, manau, sudėtinga kad... išgaudyt būtų juos.
Tikriausiai ne. Pastatyk kelis postus savaitį iš eilės toj pačioj vietoj ir išimsi iš eismo 90% srauto, nes, nu, pažiūrėkit, tuos pačius keturačius motokroso važiuotojus miesto teritorijai, nu kažkaip tai sugaudė iš ir jų čia nebėra, tu nebepamatysi Antakalnyje važiuojančio keturačio ar krosinio motociklo. Jos tiesiog
nusivežu su priekabom į mišką ir tenai
tai,
važiuoja.
Bet būdavo anksčiau, kad nu
taip,
važiuoja ir gan stipriai važiuoja.
Tai
tiesiog yra sugaudoma, nu, tai toj pačioj Ispanijai, jeigu yra policija, kuri būdi su motokrosiniais tam, kad galėtų būtent prieš tą transporto rūšį veikti, tai jinai tam yra. Tai aš manau, kad ir šitie per daug galingi paspirtukai, nu, neprotingo greičio ir tie elektriniai dviračiai, kurie, nu, tikrai nėra dviračiai, o tiesiog transporto priemonė su dviem ratais, tai jie turėtų būti arba išimti iš eismo, arba nu, taip pat apskaitomi kaip motoroleris, turbūt vairuotojo nu, pažymėjimas, draudimas, techninė apžiūra ir panašiai. Tai tada...
Gerai. Lipkim nuo šaligatvio dviračių tako ar dar kažko, pėsčiųjų į eismą, automobilių eismą, į gatves ir kelius. Nu, tai miestas gatvės ir keliai. Iš tikrųjų, kažkada man teko važinėtis ir keliais, reiškia, gatvėmis vaikystėje tai važinėdami net už troleibuso ūso laikydamėsi, tai čia buvo kiti laikai ir kitoks eismas. Po to aš ilgai nevažinėjau mieste ar gatvėmis, nes nu, miškas buvo mano vieta dviračių ir aš tiesiog net nemėgdavau važinėtis nei dviračių tokiais, tad va, nusiveži dviratį į mišką ir ten važinėjai. Bet po to reikėjo treniruotis ir važinėjau aš keliais. Ir važinėdamas keliais iš tikrųjų radau nu, labai daug nesupratimo. Nu, sakykim, bet čia jau vairuotojų nesupratimo. Šiek tiek gal ir dviratininkų, bet dviratininkų gal mažiau, reiškia. Aš ten dviratininkam gal tik tą vieną kažkokią ten pastabą ne, ten turėčiau, nu, kažkokią, kai važiuoji grupę, kas galbūt yra ir saugiau, bet ten, nu, su niuansais, su tos grupės suvaldymu, jeigu ten viskas gerai, jeigu visi protingi, tai gerai, jeigu nelabai, tai nesigauna. Kokius tu matai čia, nežinau, iššūkius, ką matai kaip dviratininkas važiuojantis keliu, ką matai kaip automobilio vairuotojas žiūrintis į taip, kaip važiuoja tavo kiti kolegos?
Na, tai čia turbūt tas bendras agresijos kiekis kelyje jis vis dar yra. santykis, kad aš esu didesnis, mano automobilis didesnis, mano automobilis brangesnis, mano čia kelias, tai to yra neišvengiama. Ir tai yra tas pats, ar jūs nu, ten važiuojat su kokiu mažu automobiliu ir jūs lenkiat tenais prabangus, didelis automobilis ir jisai ten jaučiasi, kad jo kelias, tai lygiai tas pats ir dviratininkus nori visi paspausti, nes tu esi tiesiog fiziškai kažkoks mažas. Tai tos pagarbos nėra daug. Sakyčiau, žmonės nu, neadekvačiai suvokia automobilio greitį ir jo valdymo galimybės. Tai jeigu mes kalbam apie ten dviratininkų grupę važiuojančią už miesto, už miestyje, tai tikrai, sakyčiau, yra geriau, kai jie važiuoja vieną šalia kito, arčiau dešinės pusės. Ne visą laik dešinė pusė yra pravažiuojama, nes tu ten turi po žiemos likusi smėlį, kur ten negali ant jo važiuoti, tu turi labai daug duobių kelyje, nu tai tiesiog tas dviratis natūraliai jisai juda,
maskatuojasi
po kelią. Bet ir automobiliai irgi, jeigu, nu, sakym, vairuotojai, nu, protingi, jie irgi manevruoja tarp tų duobių, tai čia nėra taip, kad automobilis laikosi gražiai dešinės pusės, o dviratis, kur ten nori, ten ir važiuoja. Tai, sakyčiau, bendrai tos pagarbos yra daugiau negu prieš 20 metų ar prieš 10 metų. Bet to tokio, nu, pykčio proveržių, va, tarkim, po pandemijos ar per pandemiją, nu, jautėsi toksai bendras, kad visi visų nemėgsta
kitokių.
Kitokių. Nu, kodėl jie čia užima mano kelią, nes vat, aš čia moku mokesčius, tai gal tie dviratininkai daugiau mokesčių susimokėjo, gal ten kiekvienas iš jų biudžetas sumoka ten 10 kartų daugiau negu tas automobilistas piktas, už ką ten yra po to statomi ir tvarkomi tie keliai. Tai, sakyčiau, nu, įvairių tų situacijų. Tai aiškus, jeigu tenais didelė grupė ir važiuoja tenais 3 dviratininkai vieną šalia kito, nu, taip neturėtų būti. Turėtų vis tiek visi laikytis vienas šalia ir arčiau dešinės. Tai aš irgi, sakym, važiuojant didesnį grupį duodu pastabų ir draugams ir kolegoms, kad, klausykit, pasilaikom dešinės ir nelendam arti skiriamosios. Ar ten, tarkim, žmonės neprotingų greičių leidžiasi pakalinę, išlenda į priešpriešą, nu, tai ta pati ten Šilo gatvė, kur ten jis yra prieš porą metų beros
žuvo. Taip, įvykusių, ir nu, žuvusių, tai, ir šiaip susižeidusių yra, ir nu, nežuvusių,
tu turi bet tiesiog,
avarijų įvyksta tenai.
Tai ir tiek ir su automobiliu, tu turi adekvačiai suprasti ir su to dviračiu, nu, tai žmonės įsigyja tų greitų dviračių lenktyninių, kurie viršė jų vairavimo lūkesčius ir įgūdžius ir galimybės ir nu, iš to gali atsitikti nelaimės. Tai neišvengiama turbūt su bet kokia transporto priemonė. Tai kas liečia gatves mieste pačiam, tai vėl, kai kur tu esi priverstas jomis važiuoti, nes nu, tiesiog baigėsi dvirtakis. Tai nu, čia jau tada miestų tokia yra problema tvarkymo ir greitai neišsispręs. Tai, nu, tiesiog reikia suprasti, kad mes esam ne vieni kelyje, yra visi ir pestieji, ir dviračiai, ir paspirtukai, ir automobiliai, ir autobusai, ir sunkia svorė technika, kurie čia turim tilpti. Tai tiesiog, nu, bandom laikytis dešinės ir kaip čia, kartais pagalvoti du kartus, ar ten tau būtina lenkti kažką, ar, nu, kaip būna, ten užmestyje lenkia tave, važiuoja į pakalinę 60 km/h greičiu, tave lenkia mašina ten spausdama paskutinės sultis, aplenkia tave, tada turi stabdyti iki beveik nulio, kad pasukti dešinę. Nu,
nu užkiša tau, sakykim.
Tai.
Nu,
tai pakentiek tą sekundę, sutaupysi automobilio resurso, kūro resurso, tai, nu,
stabdžių trinkelio.
Jo, tai be abejo, tai čia toksai, nu, tai vat. Tai įvairių yra situacijų ir tu negali pasakyti, kad o, taip, miesto gatvės yra gerai, užmestis yra blogai. Tai yra ir užmestyje gerų situacijų, yra ir mieste. Sakyčiau, per pandemiją, kadangi tų dviratininkų padaugėjo, tai žmonės, kai kurie tiesiog atrado dviratį iš naujo, tai jie tą mato galbūt dviratininką kitaip, kad tu supranti, kad jisai arba ten negali važiuoti, nes tenais yra, kelio nėra, arba tas šaligatvis nenaudojamas ir dobėtas, arba, nu, tiesiog čia šitoj vietoj visi turim tilpti. Tai ten.
Ne, tai aišku, kad tie vairuotojai, automobilių vairuotojai, kurie irgi tuo pat metu, kaip sakyti, yra ir dviratininkai, arba karts nuo karto yra dviratininkai, geriau supranta dviratininkus, negu, nu, negu niekada nevažiavęs su dviračiais. Bet pakalbėkim dabar dar labai, labai greitai, labai trumpai apie matymą, reiškia, nes kalbant su motociklininkais, visada kalbam, kad tu užsidedamas šalmą tarsi tampi kaip tą nematymo kepurę, ne, kad ir tada tu turi jau susižiūrėti visus. Ką reikia padaryti trumpai, kad iš tikrųjų būtų matomas ir to tokios prieblandoj ir, nu, važiuodamas ir keliais ir visa kita. Nežinau, daug diskusijų apie tas liemenės, ten nieks nemėgsta tų liemenių, vadina kelininkais, o ne dviratininkais, visiems negražu. Nežinau, kokia tavo nuomonė, Petrai?
Tai liemenė tamsių paros metu, jinai kaip ir yra gerai. Bet turint omeny, kad jinai yra gerai tiems dviračiams, kurie važinėja po kaimo vietovės, būtinai skuba 8 valandą į parduotuvę užsipilti kūro vairuotojas, tai vat, tai jiems yra gerai, nes jų sėdėsina ant dviračio yra stati ir ta liemenė tada apsišviečia. Tai jam yra tai vienintelis, nes nu, tas dviratis nėra techniškai tvarkingas nu, dažnu atveju, tai ta liemenė yra vienintelis, kuris tave parodo ir tu kaip kitas eismo dalyvis, nu, išnyra tau kažkoks tai šmėkla, tai bet nors turės liemenę, tai tu ją matysi. Kai, sakykime, jeigu mes kalbam apie tos sportinius dviračius, tai sėdėsena ant jų yra pakankamai žema ir ta liemenė yra paguldama, tai jos nesimato. Tai tada mes, nu, jinai yra tokia kaip ir atgyvena, nes daugelis rūbų turi kažkokius tai šviesą atspindinčius elementus ir jie yra ant dviratininko rūbų ir nu, tu tiesiog matai. Ir kitas dalykas, aiškus, yra žibintai, kad, nu, sakykim, dabar atšilo, vakare visi dar nori būti laukia, bet jau yra tamsu. Tai tu turi būti, jeigu važiuoji dvirtakiu, tai tu būtinai turi turėti kažką tai, kas matys tave kiti eismo dalyviai. Ten tie patys paspirtukininkai su šalmais, be šalmų ar dviratininkai, jūs turi nu, kažkokią tai švieselę turėti. Tarkim, Lietuvoje populiaru yra mirksiukas, nu, tai ta pati lemputė, kuri ten mirksėjimo režimu, kokioje Vokietijoje mirksėjimas yra neleidžiamas, yra privalo degti nuolatinis šviesos rautas, kad tu galėtum nustatyti, kokiu tenais tas dviratininkas juda. Tai sakyčiau, tamsoj su lempom ar mirksiukais viskas gerai, jie turi būti. Problema yra, sakym, kai žmonės per daug galingus įsijungia, nu, mane aš geriau matys, tai aš įsijungiu. Ir akina, ir automobilistų akina, ir kitus dviratininkų akina. Ir sakym, ar iš galo labai galingas žibintas, kuris kaip automobilio prieš rūkinis. Nu, tiesiog norisi suvažinėti tokį dviratininką ir man turbūt, kuris nu, ten akina tave su tuo raudonu. Bet dienos metu aš tai gan skeptiškai žiūriu, manau, kad tai yra tokia perteklinė priemonė, nes nu, tai jeigu tavęs nemato šiaip kaip po dviračio, tai tavęs nematys nei su lempa, nei su kažko kitu, nes nu, tai arba žmogus nemato, arba jis užsiėmęs kitais dalykais negu vairavimu. Skaito galbūt žinutės, kalba telefonu, kur jo dėmesys nukreiptas, nu, nes kalbėjimas telefonu kaip ir leidžiamas per laisvų rankų, bet dėmesio vis tiek nėra.
Tai nėra, faktas. Nėra.
Reikia tai tada tavęs ir, nu, ir nepamatys. Tai aš sakyčiau, kad viskas ok, dieną tu važiuok tvarkingai ir visi normalūs ir sveikos nuovoko žmonės tave matys. Bet jau tamsių paros metu tai nu, jau būtina pasišviesti. Aišku, tarkim, aš esu irgi tokiose situacijose buvęs, kai tarkim, sulyjo mirksiukas išsijungė, sušalo, pasivežė ant automobilio stogo dviratį, to akumuliatoriai gavo daugiau šalčių išsikrovę. Nu, tai yra tokių nejaukių momentų, aišku, kur tu tada jau tikėsi, kad tie atšvaitai, kurie yra ant rūbų, tave išgelbės.
Nu, tai super, Petrai, papasakai iš tikrųjų labai daug. Aš manau, kad klausytojai priims dėmėjant, kaip sakoma, tuos dalykus, nes saugumu tikrai reikia rūpintis pačiam, aš taip įsivaizduoju, nes jeigu esi nematomas, tai, nu, tai čia tavo turbūt labiau problema negu kitų. O aišku, visiems tiek dviratininkam, tiek motociklininkam, tiek automobilių vairuotojams, na nežinau, linkim turbūt būti tolerantiški vieni kitiems, gerbti, nevažiuoti vienas per kitą, nelipt ant galvos, laikytis tam tikrų atstumų. Tai ačiū, Petrai.
Ačiū.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi dviratininkas, dviračių parduotuvės sportas vadovas Petras Andrašiūnas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.